În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Matei, capitolul 28, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am tot insistat pe acest capitol, dar o să mai insistăm, pentru că Învierea-i totul, până la urmă. O să mă întorc puțin la versetele 3, 4, 5 din Evanghelia de la Matei, capitolul 28, în care ni se înfățișează cum femeile mirosițe se întâlnesc și mă bucur că vorbim de femeile mirosițe, că mâine este pomenită și Sfânta Ioana, mirosița Ioana. Femeile mirosițe se întâlnesc cu un înger și o să vorbim despre această întâlnire între femei și înger altfel decât am vorbit până acum. Adică sper că o să înțelegeți. Auziți textul. Înfățișarea lui, a îngerului, era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. Înspăimântindu-se de el, pasnicii au fost cuprinși de temere și s-au făcut ca niște morți. Îngerul însă, adresând cuvânt către femeie, a zis, și până aici, nu contează ce a zis, despre asta, despre ce a zis, nu vă teme și toate celelalte am vorbit. Dar până aici, și pentru femei, și pentru femeile mironosițe, și pentru soldați, unii spun că erau soldați romani, alții spun că erau soldați ai templului. Nu știm exact. Deși după Scriptură ni se spune clar că, adică e mult mai clară ideea că sunt soldați ai templului, mai mari templului. Preoții și cărturarii aveau dreptul să aibă un fel de... Exact cum sunt în, pe la marile mall-uri tot felul de bodyguards și firme astea de bodyguards, care nu au nicio legătură cu armată, dar se ocupă cu ordinea pe acolo. Așa era în vremea aceea, un fel de rânduială, îi se dădea voie templului să aibă oamenii lui de ordine. Pentru că erau mii de oameni, zeci de mii care veneau din toate părțile. Unii cu capre, cu oi, cu ce aduceau pe acolo. Trebuia pur și simplu să-i ții, să... Și nu erau puțini, adică erau, se pare, sute de asemenea oameni de ordine, pentru că la un moment dat puteau să ajungă să fie și peste 1 milion de oameni veniți la Paști în, la Ierusalim. Deci ca să ții 1 milion de oameni în stăpânire și în ordine, trebuiau mulți oameni. Probabil că erau și foarte mulți voluntari, cum era și Pavel. Pavel, de exemplu, a fost un voluntar. El era din școala rabinică, probabil că exact cum acum la marile, când se iese, când se fac, cum s-a făcut de Rusal, nu mai știu cum se numește chestia aia cu ieșitul, cum a zis, sunt și studenții, sunt și ascorul, sunt și toată lumea se implică, așa. E, sigur, când erau aceste sărbători mari și pentru ordine și așa, cu siguranță erau și cei din școlile rabinice și cei care de obicei creșteau pe lângă templu și ajutau tot timpul acolo. Da, dar erau și câteva sute de oameni, un fel de soldați. Și acești soldați, se pare că aceștia au fost cei care, ei au fost și principalul, grosul armatei lui Iuda. Când a venit Iuda cu cângi, cu țulițe, cu făclii, cu ca la un hoț, ca la o armată, au ieșit o armată de oameni, 1000 de oameni. Pentru că așa ni se spune. 1000 de oameni au venit, printre aia erau câteva sute cu siguranță în fruntea lor, între cei din frunte, între cei care conduceau, erau acești soldați ai templului. Și tot din aceștia, din acești soldați ai templului, se pare că au fost și cei care au păzit la momentul lui Hristos. Pentru că ni se spune că după ce a murit Hristos, mai marii preoților au venit și au spus, știți, acest înșelător a spus că a treia zi va învia, deci ar fi bine să păzească cineva mormântul, pentru că dacă se întâmplă cum să vină ucenicii lui să-l fure, cum am auzit că a zis că va învia a treia zi, noi nu credem că va învia, dar poate vin ucenicii lui să-l fure, să nu cumva să fie o chestie mai gravă decât până acum, când era în viață. Și atunci a mărit Pilat să pecetuim mormântul, adică să fixăm piatra bine, acolo și cu pecete care ar fi arătat în orice clipă dacă peceta ar fost desfăcută. Pecețile acelea erau făcute, în primul rând era un material ușor ca de gips care închidea perfect mormântul. După aia era ceara peste și care pecetluia și peste ceara aceea se puneau fașe de pânză, de in, de obicei, care se puneau un X pe toate zonele pe unde se închidea acea ușă, poartă, și poarta aia era un fel de bolovan imens, uneori tăiat în oval, alteori pătrat, depinde cum își făcea fiecare mormântul. Și, dar ea era făcută să intre perfect, mai ales la oamenii bogați, ea era sculptată în așa fel încât să intre perfect în intrându-l acela. Deci intra acolo și după aceea se punea gipsul acela care prindea totul, lega totul ca să nu iasă mirosul urât al mortului, așa se făcea. Și după aceea se punea ceara și peste ceară se punea aceste bucăți de pânză care se puneau în X și după care noi păstrăm și astăzi obiceiul în timpul slujbelor ca când îl acoperim pe Hristos după ce îl aducem de la Heruvic, îl punem pe Sfânta Masă, punem acela aer, acea bucată de pânză pe care preotul o poartă în spate și care preînchipuie cumva și giulgiu, dar în același timp mai cu seamă mormântul lui Hristos, piatra de pe ușa mormântului, piatra, este aceea de pe umerii preotului sau a diaconului, dacă e diacon, și după ce se pune aceea peste Hristos aici, cele două panglici cu care se leagă preotul aici, se iau și se pun așa în X, peste ea. Adică reamintește exact poziția și cum erau făcute lucrurile atunci. Și acum, când se închide mormântul, acum nu mai pun gips, acum pun numai ceară. Nu era gips, era altceva, o formă... Atunci nu exista gipsul. Erau alte forme de a astupa cumva. Și acum, la Sfântul Mormânt din Ierusalim, pun ceară pe toată partea. Acum, uneori, pun numai chiar într-o zonă centrală. Dar atunci era pe toată marginile pietrei și după ce pun această ceară, pun aceste panglici, așa, sub formă de X, de fapt, cruce, dar pusă cumva așa, nu așa, așa, și peste aceea mai pun ceară și după aceea se pecetluia. Asta zice că se pecetluie mormântul. Era o pecete a lui Pilat, era o pecete a împărăției romane, care e ca și cum fac acum la gaz sau nu știu la ce mai fac. Sau cum fac pentru o casă sau undeva unde poliția merge și sigilează totul ca să nu mai intre nimeni. E ceva de genul ăsta. Dar se făcea o chestie mult mai mare, nu chichița aia mică cu nu știu ce. Chestie mult mai mare, cu o pecete vizibilă de la poștă, să nu zică nimeni să zică că n-am știut, era pecetea romană, dar nu se apropia nimeni, adică n-aveai voie să intri tu acolo să... Și așa probabil că au făcut, cu siguranță așa au făcut și ne bucurăm că ni se spune în Scriptură că sustașul, adică Pilat, zice, aveți ostașii voștri, aveți oamenii voștri, puneți-i să păzească, de ce îmi spuneți mie? Adică n-a vrut să pună o patrulă romană și a pus, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că aceștia erau, adică e un lucru, până la urmă, îngăduit de Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi fost o patrulă romană, ar fi zis, domnule, au pactizat romanii cu creștinii și au făcut așa o mânărie pe acolo și au lăsat pe ăștia să fure trupul lui Hristos. Pe când acești oameni erau printre cei mai râvnitori. Vă dați seama că nu erau orice fel de oameni ăștia care erau puși acolo. Cum era Malhus, care i-a tăiat urechea lui, i-a tăiat Petru urechea lui Malhus, care probabil că era printre primii care a pus mâna pe lui Hristos și îl ținea și strângea de gât sau cine știe ce făcea încât a ajuns Petru să ridice mâna să taie ca să-l salveze, și se părea lui că salveze pe Hristos și i-a tăiat urechea ei, asemenea lui Malhus ăla, care era un slujitor mai mare, un fel de șef al slujitorilor, așa erau de râvnitori și ăștia care au fost puși câțiva. De obicei erau pus cel puțin 6, așa era rânduial, cel puțin 6. După modelul roman, erau 12 care se ocupau. Nu știm câți au fost, nu contează. Oricum, aceștia au păzit mormântul și acești soldați, unii și acum zic că poate au fost soldați romani. Sunt târcuitori, sunt teologi care spun, cred că erau soldați romani, dar nu înțeleg de unde scot acest lucru. Nu prea există în Scriptură de unde să spui că erau soldați romani. Erau soldați. Erau slujitori ai templului, erau oameni, când îi văd în Israel pe ultra-ortodoxi aceia cu perciun și cu așa și cu acolo citind și învățând și nu știu ce, mi-aduc aminte soldații ăștia care tot așa cred că erau de hotărâți și de... ar fi îngăduit ăștia. Eu nu înțeleg ce... Eu nu înțeleg cum de-au avut curaj femeile mironosițe să meargă spre aceștia să le zică, dați puțin piatra sau ce nădăjduiau? Acolo era o pecete romană, erau niște chestii serioase, adică acești soldați n-ar fi devenit decât un motiv de a le lua în râs și în bajocură și în ironie și peste picior și să le lovească și cred că orice femeie care este luată în râs și în bajocură de grupuri de bărbați, așa ar trebui să le aibă ca și ocrotitoare pe aceste femei mironosițe cu credința lor nebună care au mers așa să... și se gândea cine ne va da nouă piatra de la ușa mormântului la o parte, adică cum o să le spunem lor, știți, dați-ne voi piatra ca să intrăm noi să rezolvăm treaba. Nu. Și probabil că ele se gândeau cu ce mai mare să vorbim noi sau hai să vorbim cu cei 6 sau cu cei 12 să le spună, să spună la mai marele lor, care să-i spună la mai marele lor și ăla să zic, iată, vorbă bine, lăsați-le sau așa și imaginau ele. Dar nu ar fi lăsat nimeni să intre ele acolo. Dar ele, nebunește, au mers așa cu o încredere totală și cred că până la urmă, marele ajutător în asemenea situații, mai mult decât că zici că femeile mironosițe însăși sunt un ajutător pentru orice femeie și nu numai femeie care intră o asemenea situație foarte dificilă, în preajma unor bărbați de tipul ăsta dur, brutal, inarmați, care nu au nicio treabă, care te iau și râs și mă jocură și pot profita și de vulnerabilitatea ta, și chiar îngerul, acest arhanghel, acest înger, despre care nu putem ști că este îngerul, este îngerul învierii. Nici Gavril, nici Mihail, nici este îngerul învierii, unic, special, ca nimeni altul. Nu știm cine a fost și nici nu ni s-a spus în smerenia lui, îngerul nu a spus numele său. Știți că putea să zică, eu sunt Rafael, cel ce stă în fața tronului ceresc. N-a spus. Adică lucrurile pe care trebuia să le transmită, ele erau mult mai importante decât cum îl chema pe el. Îngerii oricum au această smerenie și foarte greu se află, foarte greu își spun numele, adică nu se apucă să se... Ei nu merg, știți că sunt unele icoane în care îngerii apar cu niște stegulețe pe care scrie numele lor. E o greșeală. În vechime erau stegulețe acestea cu numele lui Hristos. Dar acum cumva au și, ca și cum ar spune acolo, vrea pictorul să adauge, ca și cum ar spune pe Gavril. Ei nu fac de fapt așa. Ei sunt foarte zmeriți. Adică nu se apucă să-și dea numele și nu... Gândiți-vă la lupta dintre Iacob și înger. Și cât insista Iacob, și cum te cheamă, și cine ești, nu vreau îngerul să-i spun. Deci numele meu e minunat. Nu pot să ți-l spun. Și nu i l-a spus. Adică e și foarte greu pentru urechile omenești să asculte, să afle vreun nume îngeresc, pentru că nu e o înșiruire de sunete numele îngeresc, ci este un fel de numire a ființei îngerului, a ceea ce este el. E ca și cum ai vrea să definești cel mai puternic sentiment ce l-ai trăit vreodată printr-un cuvânt. Adică, și îngerul este, închipuiți-vă îngerii ca și cum ar fi un cumul personalizat al tuturor sentimentelor puternice pe care nu le poți defini. Cum să-l numești? Cum poți să definești? Te depășesc, ei vin din împărăția tăcerii. Ei sunt ființele făcute în tăcere. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Fără niciun cuvânt. Cerul este acesta. Cerul îngerilor. Despre asta e vorba. Că cerul cu stele și cu un cer a făcut în a patra zi. Cerul acesta de care vorbește Scriptura la început este lumea îngerească. Care s-a făcut în tăcere absolută. Și ei sunt ființele tăcerii. Adică, dar nu al tăcerii în sensul că vor să tacă și nu au un cuvânt. Ci că nu vor să se manifeste. Nu vor să se afirme. N-au trebuință de a se da mari, n-au trebuință de a se numi, n-au trebuință de... Nu interesează decât să slujească lui Hristos și să-L iubească pe Hristos. pe Dumnezeu. Ceea ce este extraordinar, adică e de o frumusețe această lume îngerească greu de înțeles pentru mintea noastră. Nu, ne depășește complet. Când îl aud pe Mântuitorul zicând cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul, mă gândesc cum poate să fie, adică cum pot să fie aceste făpturi de o frumusețe fără seamă, spirituală frumusețe. Nu neapărat trupească, asta nu discutăm, că este un trup aparelnic. Cum e asta, această frumusețe sufletească a îngerilor e greu de descris în cuvinte și este înfricoșător numai să privești la felul în care el alege să se descopere. Deci îngerul când s-a arătat a ales, de la, bineînțeles, cu rânduială de la Dumnezeu, cum să se descopere. Îngerii nu au neapărat chip și ochi și n-au șezut pe care, cu care să stea pe o placă de piatră. Și nu au nevoie de aripi ca să zboare. Ei aleg să se arate așa ca să înțelegem că ei sunt altceva. Aleg. Înțelegeți? Îngăduită Dumnezeu această alegere, această antropomorfizare a îngerilor, ca noi să nu avem să nu ne bulversăm peste măsură. Adică, dar îngerul nu are trebuință să fie. El nu este așa. Nu este așa. El o face asta pentru om. Face pentru om, de dragul omului. Exact cum zicea, în altul Bartolomeu rezuma lucrurile acestea și zicea exact cum tu te faci mic ca să-l faci pe copil să înțeleagă și te faci mic ca el și vorbești cu el acolo stânciuci, așa îngerul vine să face mic cu omul și vorbește acolo. Se face mic la măsura omului și dar asta nu înseamnă că el e așa. Întorcându-mă, oricum, prezența acestui înger produce o teamă, o stare de teamă în fața necunoscutului, în fața străinului, în fața ceva cu totul străin de tine, omul reacționează prin frică. O frică, nu știu dacă se poate defini această frică. Oricum nu este angoasă, nu este anxietate, nu este frica sălbatică de ceva dubios și întunecat care poate veni peste tine. Ci este o frică care greu s-ar putea defini. Este frica, nici măcar nu-i frica de care vorbește Heidegger, ci o altă frică, e un fel de temere sfântă. E ceva cu totul și cu totul străin de lumea aceasta, cu totul și cu totul de dincolo de lumea aceasta, care te depășește pur și simplu. Te depășește, e ceva care te depășește cu totul, adică nu are nicio legătură. Nu ai nicio, cum credea Danilă Prepeleac, că lasă că și pe diavol îl sucim, noi îl învârtim și cum el în orice domeniu putea dădea drumul la copii să se întreacă în înjurături cu dracu, rezolva treaba. Dădea drumul la nu știu ce, rezolva treaba. Făcea niște șmecherii, se împăca și cu ala și cu ala, rezolva și cu ala și cu ala. Și când îl băgaseră în nu știu ce, să-l arunce în râu, tot a reușit el să iasă, rezolva treburile. Adică, ei, cu îngerii nu merge, n-ai de unde să-i apuci. Ai cum să-i prinzi? Ei sunt cu totul și cu totul altceva. Deci cu ei nu poți să începi o negociere, să zic, las că te cunosc, eu dumneata e nu știu cine și nu știu ce. Și în fața acestei necunoscut absolut, așa, în fața acestei lumi străine, complet nouă, prin faptul că noi suntem foarte, foarte jos. Pentru că, exact cum mi se pare, numai ca să vă dau un exemplu, Părintele Arsenie Boca nu este înțeles de noi și este cu un cap deasupra tuturor oamenilor mari ai țării acestea acum, duhovnicește vorbim, pentru că tocmai felul lui și felul cum era și ceea ce a ales el este la o măsură așa de înaltă, adică mai sunt mari și poate sfinți mai mari, dar măsura aceasta de tipul acesta a sfințeniei prin smerenie absolută, fără să te vrei să te aperi, fără să vrei să convingi pe nimeni de adevărul tău, tipul acesta pe care l-a asumat Părintele Arsenie Boca ne depășește, înțelegeți? Nu se reglează, nici cum. Păi ne depășește în sensul că el, de exemplu, a avut de mii de ori posibilitatea să facă slujbe în ascuns și n-a vrut să facă. Și n-a vrut să facă pentru că sinodul nu-i dădea voie și el ascultă de sinod. Adică și asta timp de 30 de ani. Și n-a vrut. Și atâtea și atâtea alte lucruri pe care omul normal, dar până la oamenii mari duhovnicești, ca Părintele Ioan Iovan, care și el a primit același canon, dar a zis, Doamne, dar de ce să nu fac? Că ăștia sunt niște vânduți, Doamne. Lasă-mă că fac pentru Hristos. Și a făcut. Înțelegeți? Și nu putem să-l acuzăm pe Părintele Ioan Iovan. Dar ascultarea de tipul ăsta a părintelui ne depășește așa, adică noi nu putem înțelege chestia asta. Plus că după ce ești acuzat din toate părțile și mânjit de securitate cu toate gunoaiele, să nu te aperi în fața nimănui, nimănui. Adică nici să nu te duci măcar la 2-3 duhovnici mari să le spui, mă, măcar voi să înțelegeți, mă, că nu e așa, uitați, vă spun eu. Și nu s-a apărat. Mi se pare o formă specific numai lui Hristos și a Sfinților Mari, care nu s-au apărat în fața lui Pilat, în fața ei se minunau. Nu s-a apărat ăsta aici. Cum de se poate așa ceva? Ei, și numai la măsura Părintele Arsenie Boc, așa smereniei lui, noi suntem puțin depășiți așa, pentru că noi avem altă marjă, noi rezolvăm altfel treburile. Noi ne descurcăm cumva, știți? Adică descurcarea rămânească. Noi ne plângem cumva, ne sucim, ne învârtim, spunem că nu-i bine, că ăla, că celălalt, nu știu ce, găsim noi soluții. El nu se plângea la nimeni. Și nu s-a plâns niciodată de niciunul dintre erași și niciunul dintre stăpânitorii țării. Niciodată, nimănui. Nimănui, nimănui, nimănui. Nimănui, niciodată. Asta te depășește așa și zici, nu se poate, totuși, ce plicticos așa. Te mai plângi și tu, mai dai năduful, mai rezolvă treabă, mai te plânge la ce băie ce era necășitul de tine. Nu. Gândiți-vă că dacă la nivelul ăsta deja ne doare mintea puțin să putem înțelege ce înseamnă îngeri. Îngerii sunt greu de descris. În fața îngerilor și rugăciunilor, asta a spus-o Părintele Arsenie, adică Părintele Arsenie spunea că față de rugăciunea îngerilor și față de dragostea lor față de Dumnezeu și de Maica Domnului, rugăciunea noastră este o blasfemie. Rugăciunea noastră e o blasfemie. Adică felul cum o rostim, felul nepăsarea cu care o zicem, felul cu care avem o față de Maica Domnului și o fie sfântă și deosebită, dar totuși, dați mi vreți câte amințe. Numai acolo adăugiri ale noastre, mintea noastră nespuse aproape și sunt niște... Deci gândiți-vă că probabil că omul ăsta a văzut îngeri. Și el, după ce a văzut, a zis rugăciunea noastră cea mai înaltă către Maica Domnului, blasfemie față de rugăciunea îngerilor. Adică, nu știu, ce poți compara? Ce poți compara? Nu se poate compara. Ei, când te întâlnești cu această străinătate, deci străinătatea între noi și îngeri, nu este străinătatea că ei sunt străini și că nu suntem din aceeași, nu suntem zidiri de același Dumnezeu, ci este străinătatea zidirii noastre a două. Noi ne-am rezidit în rău, ne-am reconstruit în rău, noi ne-am educat, ne-am crescut în rău, ne-am crescut în șmecherie, în amestecuri, în prefăcătorie, în lingușeli, în minciuni, în egoisme. Noi în asta am trăit, în asta ne-am bălăcit, cu asta e... Noi nu vedem altă lume. Noi suntem în peștera noastră și zicem aici e tot. Și când vezi în momentul în care și femeile mirosițe și bărbații aceștia care păzeau mormântul au văzut îngerul, au fost terminați. Adică n-ai ce să zici în fața acestei realități mai presus de ființa lumii văzute acestea. Ceva cu totul și cu totul altfel, dar mai ales prin calitatea, nu e vorba de wow, lumini, ieșau, știți cum facem noi pe video, wow, și nu știu ce. Nu e vorba de asta. E vorba de o anumită calitate morală, calitate spirituală, care te depășește complet, așa, deci, și simți imediat asta. Și să știți că asta o pățim și în fața judecății. Și mai mult decât au pățit-o femeile și acești bărbați în fața îngerului. Deci, nici nu-i nevoie. Nici nu-i nevoie să zică nimeni nimic. Când îngerii ne vor împărți de-a dreapta și de-a stânga, înainte de judecată, nici nu trebuie să zici, adică lucrurile se văd, e ca o lumină strălucitoare care pătrunde prin tine, se văd toate așa, de sus până jos și zice, asta e. Adică ce să mai... Despre ce să vorbim când vezi totul, tu, prin însăși lumina lor și frumusețea lor, te vezi pe tine. Vezi zoaiele de pe fereastra vieții tale. Adică, asta e. N-ai ce să mai spui. În fața tăcerii lor grăitoare, glasul nostru tace. Adică sunetul vorbei noastre e mort. Nu este apărare. Dar amândouă grupele, și femeile și bărbații au fost... E un fel de inversul întâlnirii dintre Adam și Eva și diavol, care vine, diavolul vine în rai sub o formă foarte comună și apropiată omului și foarte cumva ți se face lunte și punte. Se face frate cu tine. Adam, Evo, mai în caz, mă, faci ceva ca Dumnezeu, mă. Chestii de genul ăsta așa, o românească scurtă. Când facem prin străinătate câte o depășim, să facem câte băsici, hai să facem o românească. Adică o facem noi, o știm noi, nu mai respectăm regulile. Așa, așa făcea și îngerul. Hai mă zi. El se face una cu tine, se alipește, se coboară la nivelul tău în sensul ăsta rău. Și chiar te depășește în sensul rău. Adică te inițiază merele inițiator rău. Și nu te miră. Nu te, deci Arhanghel, Adam și Eva nu au fost. Când l-au văzut. Pentru că ăsta era de la măsura lor acolo. Sub forma lor și întrecându-i în rău și în posibilitatea deschiderii spre rău. Întrecându-i în posibilitatea deschiderii spre rău și inițiându-i în rău. Și inversul este aici, în altă grădină, într-o altă dimineață, când bărbații și femeile se întâlnesc cu îngerul de frumusețe fără seamă, străin cu totul de ei, dar care îi ridică spre o înălțime spirituală greu de înțeles. Vă spuneam că am cunoscut un om care, și nu vorbesc de mine, nu vorbesc de mine, că știți că zice Pavel că am cunoscut un om și voi o să ziceți, aha, și voi intre. Nu, un om foarte apropiat, care a văzut un înger și atâta putea să spună de îngerul acela că era un singur gând. Deci, era un chip. Ca și cum tot trupul lui ar fi un chip. De fapt, nu putea să spună cum era trupul lui. Dar ca și cum ar fi un chip tot trupul lui și era un singur gând, fără umbră. Înțelegeți? Fără umbră. De fapt, asta și era un gând atât de clar, fără umbră, fără ascunziș, fără prefăcătorie, fără lașitate, fără nimic. Incredibil! Înțelegeți? Te uiți la un gând așa curat, fără umbră, fără îndoială, fără nimic. Și ești captivat. Dar deși te faci și praf și pulbere în fața lui, pentru că tu te vezi maldor de țărână murdară, adică ești numai prefăcătorii și mecherii, acoperă minte, ce să fac, dacă o să fac, dacă îi zic, dacă nu zic, dacă vede, dacă nu vede, dacă nu știu ce, dacă asta. Astea toate sunt zgura morții. Înțelegeți? Cura morții, în fața și Daniel, prorocul, în fața îngerului a căzut cu fața la pământ. Și îngerul a zis, ridică-te, ridică-te! Și l-a atins, și la profeți, și după ce l-a atins, și după cuvântul îngerului, el și-a găsit putere să se ridice. Sau la profeți, care cădeau cu fața la pământ, și numai prin atingerea îngerilor, ei reveneau așa. Exact ca și aici, și aici. Femeile și bărbații au căzut și au fost terminați. Adică, în momentul ăla, ce să zici despre el? Dar bărbaților nu le-a zis nimic, nu i-a băgat în seamă. Păi era acolo. Și femeilor a zis, nu vă temeți. Din momentul în care îngerul a zis, nu vă temeți, puterea îngerului are cuvânt ca și Dumnezeu. Adică îi dă Dumnezeu cuvânt care se și împlinește, care are putere în sine. Nu care e numai un îndemn, așa, să-ți fie bine, simt pumnice. Și ce? Adică și ce? Și eu mă simt așa mai bine că m-a zis să-mi fie bine. Sau bună ziua, na, o să fie o zi bună. Dar îngerul când dă, dăruiește, când zice ceva, e un cuvânt care și pornește, și lucrează, și face, și e viu, înțelegeți? Exact cum e Dumnezeu. Și când ei a zis femeilor, nu vă temeți, ele au rămas încremenite în picioare, n-au căzut. Că urmau să se facă cârpe de bucătărie, căzute așa pe jos. Că așa au căzut și bărbații. Adică nu poți să stai în fața îngerului altfel, dar pentru că îngerul i-a zis, nu vă temeți, cu asta a început, au rămas, au încremenit. Bine, și-au plecat ochii la pământ, că nu puteau să-l vadă. Nu neapărat de strălucire, ci de această lipsă de ascunziș, de lipsă de... E foarte greu. Gândiți-vă cum puteți să-i priviți în ochi pe, dacă vă închipuiți un om care vă știe gândurile și vă cunoaște viața așa, ca și cum v-ar vedea-o la scanner, cum... Vă puteți uita drept în ochii lui? Puteți? Nu, e foarte greu să te uiți așa. Foarte greu. Chiar dacă te-ai spovedi, chiar dacă... Pentru că te simți vinovat, te simți păcătos. Deci, de ce au plecat femeile ochii la pământ? Nu neapărat, pentru că era foarte interesant. Deci, e inversul pomului raiului. Ăsta, îngerul rău, a zis, uitați, wow, ce pom, wow, numai la el se uită Eva. Dar aici ele se uitau la îngeri și n-au putut și au plecat față la pământ. Adică nu puteai să te uiți pentru că te invita la o frumusețe, la o măsură în care tu nu aveai părtășie, adică nu aveai cum să, ce să-i zici, cum? Ți era și rușine să ridici ochii, să te uiți, pentru că e foarte greu să te uiți în ochii îngerilor. Foarte greu. Și ele de aceea și-au plecat fața la pământ și el le-a vorbit atunci și le-a spus ce să facă și cum. Dar amândurora le-a produs această stare de spaimă sfântă. Această stare de spaimă sfântă într-o anumită formă au trăit-o și apostolii pe muntele schimbării la față, când i-a înconjurat acel nor luminos și ei au uitat așa că într-o... și au căzut, exact cum îi vedeți la schimbarea la față, căzuți pe acolo. Nu, căzut. Deci, nu mai știu de ei. Mare lucru, nu știu ce sunt. Nu mai știau ce-i cu ei. Era un fel de somn, dar nu era un somn, era și ca un leșin, și ca un somn, și ca o, mai degrabă un extaz, o ieșire din sine. Ieșire. Din tine însuți. Dar nu mai știi bine ce s-a întâmplat și unde ai fost, și dacă ai fost, și dacă ești acolo, și dacă ești lucid, și dacă te depășește. Deci e o întâlnire cu o lume care te depășește și în fața căreia e ca un leșin al sufletului, știți? E ca un leșin al sufletului. Exact cum corpul nu mai suportă întâlnirea cu realitate sau cu o durere care îl depășește, leșina și scapă prin chestia asta. Ei, sufletul are un fel de ieșire din sine în momentul când se întâlnește cu Dumnezeu și cu orice lucrare în care Dumnezeu se deschide spre el. Numai dacă Dumnezeu îl ajută și îi dă putere, atunci omul rămâne întreg și cu mintea și cu inima și cu toate. Altfel s-ar împlini, cum zice Mântuitorul, nu este nimeni să vadă Dumnezeu și să nu moară. De fapt, leșinul acesta e numai începutul pieirii. Pentru că e o ieșire din sine din care nu te mai întorci, ca și cum ai lua-o pe o cale pe care nu mai poți să revii. E foarte greu și despre asta o să vorbim o altă dată. Oricum, femeile rămân în picioare, bărbații cad cu fața la pământ. Problema și întrebarea cea mare este, și la ce vreau să vă aduc astăzi, nu numai asta, întâlnirea asta cu îngerii, ci pentru un om obișnuit, într-o lume obișnuită, dacă acești îngeri ar fi fost un extraterestru, trimis cu niște solii dintr-o altă planetă, nu știu ce, bineînțeles că ca în orice situație de genul ăsta, cei care vin să colonizeze o nouă planetă, zic așa, sau tu, o civilizație, să zicem, civilizația spaniolă care cucerește Imperiul Inca și Maya și așa, când te întâlnești cu acești amărâți, care sunt mai, la un nivel mai mic decât tine, te interesezi, în general, cum am făcut spaniole, că așa i-au biruit pe... Te interesezi, cum e situația, cine conduce, de ce îi frică, cine merită să fie oamenilor de mâna lor, în mijlocul poporului, pe cine să atragă de partea lor. Deci te interesezi de lucrurile astea. Un asemenea înger extraterestru trimis din cine știe ce civilizație, cum ne închipuim acum, ar fi trebuit să-și dea seama că este o pierdere de vreme să vorbești femeilor care în privința asta în vremea aceea nu aveau nicio mare autoritate și nicio importanță în lumea. Niciun bărbat până la 30 de ani nu era băgat în seamă pe femeie, nu era nici măcar... Dacă behaia capra era o problemă, că capra e scumpă, dar dacă vorbești femeia nu contează. Așa era văzut atunci. Deci nu avea nicio importanță. Dar nu numai la izraeliți, și la greci. Femeia nu avea cuvânt. Chiar o ironizau și spuneau că ce să spună femeia. Și Socrate, citiți, și Platon, citiți dialogurile platonice. O să vedeți așa. Asta era realitatea. Și tocmai pentru că ea este în general empatică și emoțională și că rațiunea ei nu-i perfectă și atunci n-aveai ce discuta. Deci asta n-aveai ce discuta. Deci, ea e bună la altă, dar la asta nu. Și nu, nici nu băgau în seamă. Și oricum, pentru a merge să spună ceva, pentru de ce vine îngerul extraterestru să transmită un mesaj și ăsta trebuie să se impună mesajul, păi, dar nu transmite la... Ei, asta e cea mai mare prostie. Și te întorci spre bărbații aceia, care erau, fiind cei mai importanți, slujitori ai templului și ar fi trebuit, deci dacă era pe vremea noastră sau dacă era un președinte într-o campanie electorală bine rânduită spre bărbați s-ar fi întors și nu orice fel de bărbați, ci ăia. Și dacă se putea să-i fi adus la mormânt și pe mai mari iudeilor și așa, și la ăia se arate. Dar bine, acum ăștia erau aici, îi se arată la ăștia. Și i-ar fi înfricoșat, i-ar fi înspăimântat și ar fi zis, nenorociților, ați păzit pe stăpânul meu, voi știți cine este el? Și l-ar fi ținut acolo așa și ăia tot. Vedeți că acum mai mari preoților să vă sfătuiască să spuneți că nu, dar voi să nu faceți așa, mergeți până la Pilat și spuneți adevărul și mergeți tuturor și spuneți-vă. Așa ar fi trebuit să facă un înger serios, un înger extraterestru, un înger antropomorf. Acest înger și acești îngeri vin într-o lume care nu are nimic de a face cu lumea omenească, nenorocită, sucită, în care unii oameni sunt mai importanți, în care bărbații mai nu știu cum, femeile mai nu știu cum. Nici nu interesează de chestia. Pe îngeri nu interesează. Pe îngeri interesează. Ceea ce vreau să vă spun e că ceea ce mă impresionează pe mine este că pe îngeri nu îl impresionează decât un lucru. Bine, îl face ascultare oricum. Îl impresionează doar cei care îl caută pe Hristos și îl iubesc pe Hristos. Restul nu există. El nu există. La bărbații ei nu s-au uitat. Erau nimeni în drum cu acum mână. Acu era sulița. Și nici nu le interesa. Aceste femei erau importante pentru că el, pe el îl căutați pe Iisus Nazarineanu. E ca și cum ar spune, aveți cifrul vieții veșnice? Am venit să vorbesc cu voi. Ăștia, nimeni în drum cu acu mână. Deci, deci în momentul în care pe tine te interesează Iisus Hristos, auziți, frații, în momentul în care aceștia sunt, Hristos este împăratul îngerilor. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorul meu ar fi venit să mă apere. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta, pentru că este împăratul îngerilor. Asta scrie. Și când zicem împăratul slavei, la asta ne referim. Slavei cerești, împăratul îngerilor. Deasupra crucii scrie împăratul slavei. Asta înseamnă împăratul slavei, împăratul îngerilor. De aceea când aducem crucea aici, zicem că mirele și împăratul îngerilor astăzi este răstignit pe lemn. Zice împăratul îngerilor. De fapt, am putea zice împăratul slavei, am putea zice. Dar e același lucru. El era împăratul îngerilor și când va veni fiul omului înconjurat de toți îngerii săi, îngerii săi, nu zice îngerii pe care îi dă tatăl, care ei sunt niște slujitori, așa și umblă pe acolo. Nu, îngerii săi. Toți îngerii săi. El e împăratul slavei. El e împăratul îngerilor. Și zice lui zice lui Petru când el a zis, Doamne, destule două săbii, nu știu ce, sau te duci acolo și tăi urechea la acela și zice, atât, încetează. Și spune, crezi că n-aș putea ruga pe tatăl meu să-mi trimite acum 12 legiuni de îngeri, o spune ca om, dar el ca Dumnezeu, poate să-i cheme în orice clipă, îngerii erau slujitorii lui. Deci închipuiți-vă ce slujitor are Hristos. Cât îl iubesc acest slujitor pe Hristos, încât tu numai pentru că vei veni și tu să-L cauți pe Hristos, pe acolo ești important pentru El. Dintr-o dată te bagă în seamă îngerul, înțelegeți? Pentru că L-ai căutat pe Hristos. Ești dintr-o dată important. Ai un nume, se uită la tine, te întărește. Vă dați seama cât îl iubesc pe Hristos acești îngeri. Numai pentru că ți-a adus aminte, ești și tu un nimeni în drum. Fără ac în mână. Un nimeni în drum. Un oarecare, un gică de la sculărie, care n-ai făcut nimic în viață, dar știi și tu că există Hristos și îl iubești. Pentru asta te iubesc îngerii. Înțelegeți? Pentru asta. Pentru asta vin îngerii să te ajute. Pentru că tu crezi în Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos este numele împăratului lor. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. Care vine să se junghe pe sine și merg înaintea lui. Toate cetele îngerești împreună cu toți, toată slujirea, toată puterea, toate cetele îngerești. Adică ce cinste dă Dumnezeu celor care... Nu ce cinste. Pe mine mă impresionează dragostea îngerilor față de Hristos. Fără dubii, fără frică, fără îndoieli, în frumusețea și în strălucirea lor se vede o dragoste pe care eu au față de Hristos, care nu are nicio îndoială, înțelegeți? Să fie atât de strălucitor, să fie decât un gând, ca o strălucire de foc. Nu ai nicio îndoială. În fața credinței îngerilor în Hristos, noi suntem niște blasfemii ambulante. Niște broscoi, orocăitori. Așa suntem. fața credinței și dragostei lor față de Hristos. Așa-L iubesc ei. Eu cred că una dintre marile noastre dureri când o să ne întâlnim cu Hristos dincolo la a doua venire o să fie când vom vedea cum L-au iubit îngerii. Înțelegeți? Ce cinste au dat ei, cum îl iubeau ei. Și câtă evlavie și câtă sfințenie au așa și față de El și noi. Mă iubesc, da, mă țină El. Adică în fața acestei iubiri a îngerilor, iubirea noastră, cât ar părea ea de deosebită, e palidă și vai de capul ei, înțelegeți? Îngerii se vor rușina și vor întoarce fețele când zică L-a iubit? L-am iubit. Și îngerii o să zică, toate oștile o să se audă ca un zornăit armonios al tuturor oștilor care se întorc fețele și zic ridicați fețele! Uitați-vă la mine, îngeri! Foarte frumos când aveți timp, tocmai această imagine o să vedeți în canonul de ieșirea sufletului făcut de Sfântul Roman Melodu, mi se pare, sau Ioan Damaschinu, în care se spune cum omul iese sufletul și când se întâlnește cu îngerii și întâlnirea aceasta între om și îngeri și cei care l-au iubit pe Hristos și iubesc, cum nu se poate spune, și tu care, mai fost și tu cum ai fost pe acolo, și această întâlnire este dureroasă, foarte dureroasă și grea. Deci, de ce îngerul, un motiv pentru care îngerii nu se uită spre bărbați? În primul rând, nu interesează. Ei nu intră în modul de vedere omenească în care la noi ăștia sunt mai importanți. Trebuie să le spui lor, dacă ești băiat deștept, cu ăștia lucrează. Interesează chestia asta. Adică pentru ei nu există. Există altă gamă de valori, nu asta. Nu asta. Că ești femeie, ești mai slăbut, așa? Na, ăștia, mai bun că sunt. Nu, nu există așa. Adică și nici măcar asta, că ești femeie, ești mai frumoasă și să surâți pe roși. Nu. Nu. Nu există. Ce există doar, îl iubești pe Hristos sau ai măcar amintirea numelui Lui în mintea ta, ești important pentru El. Ești frate cu El. Ți s-a făcut frate. Și îți dă putere și te urmărește și te ajută. Nu îl iubești pe Hristos, nu îl cunoști, nu te interesează. Te întristează. Dar ești departe de El. Și e departe de tine. Nici nu știe numele. Nici nu... Cine ești? Tu cine ești? Să știți că mai degrabă faptul că o să fim cunoscuți sau recunoscuți la intrare pe porțile împărăției celor este mai degrabă cât l-am recunoscut noi și l-am cunoscut pe Hristos, atât vom fi recunoscuți noi de îngeri acolo, ca să zică, intră! Cam atât. Asta e una. Și a doua, deci primul că nu îi interesează regulile omenești pe îngeri, nu există asta. Deci niciodată să nu aveți această, să nu faceți această greșeală să îi împovărați pe ei cu înțelesuri omenești, cu gândul că așa cum sunt oamenii sunt cam și îngerii, că dacă ești mai urât la trup, el sigur nu-i place, că dacă ești bărbat, îi place mai mult, că dacă ești femeie, îți place mai puțin, sau invers, că dacă ești nu știu ce neam, el e mai impresionat așa de tine, sau dacă ești alt neam, e mai puțin impresionat, sau că nu îl interesează, lucrurile astea nu au valoare în fața îngerilor. În primul rând asta, să știți să nu faceți greșeala asta și al doilea, că dacă sunteți ceva înaintea lor și ei vă vor ocroti, e numai și numai pentru numele și pentru credința și pentru nădejdea voastră în Iisus Hristos. Da, numai și numai pentru asta. Și dacă aveți întrebări, m-aș bucura, da?
Spuneați că au putere, au putere.
Da.
Poftim? În cazul îngerii demonii, când zăcesc. Să spun că are și el putere.
Nu are decât, nu are, demonul nu are decât puterea pe care o poate induce, cu care te poate impresiona, cu care te poate sugestiona și se folosește. Ei sunt ca în acele, în cele mai multe cazuri, îngerii căzuți, n-au decât puterea, exact cum sunt anumite tipuri de lupte orientale în care el se folosește de puterea ta. Deci de puterea ta se folosește și felul cum vrei tu să și cum lucrezi și cum îl crești și cum te temi de el și cum te spăimânți de el și gesturile nebunești pe care le faci atunci când exact un om care se neacă face niște gesturi nebunești și mai mult se coboară în adânc decât să se gândească rămân încremenit, sunt 3 metri, eu cobor așa încet 3 metri și când ajung la fund mă ridic așa, dar dacă o să fac să fiu distros. O să mai merg și cu capul în jos, nu mai am nicio șansă. Ceva de genul ăsta, așa fac și îngerii cu noi, adică se folosesc de puterea noastră, slăbiciunea noastră, agitația noastră de, și mai ales ne influențează, ne sugestionează și se folosește de puterea noastră. Nu li s-a dat mare putere îngerilor, demonilor pe pământ. E mai mult au putere de sugestie. Dumnezeu, dimpotrivă, chiar le-a închis și această capacitate de a ne înșela. Și capacitatea lor de a ne înșela era prin întâlnirea cu ei. Și ca să nu mai poate fi această întâlnire cu ei, nouă, Dumnezeu ne-a dat trup. Grosier, butucănos, dar trup. Și ei nu mai pot trece peste aceasta. Adică ei nu se pot întâlni față cu sufletul, cum au făcut-o în rai. Nu mai pot. Ăsta e unul dintre motivele când noi zicem că e o pedeapsă. Nu, e o mare șansă că ne-a dat trup. Numai că omul, nefiind încă experimentat, nefiind încă n-a ales încă calea adevărului, n-a mers încă pe ea, n-a cunoscut-o, n-a putut să discearnă între bine și rău, n-a învățat încă cum să apere de rău și să-l cunoască și în înșelăciunea lui și înainte de a fi toate astea, omul vrea să iasă din această încorsetare, vrea să facă tot felul de să ieșire ale sufletului, metepsihoze, să vadă, să cheamă tot felul de duhuri, invocă tot felul de lucruri, încearcă să iasă din trup în tot felul de forme. O greșeală absolută. Înțelegeți? Absolută. Adică Dumnezeu te închide tocmai ca să te apere de înșelăciunea Lui și tu zici, nu știu cum să ies. Că Dumnezeu m-a închis și rău. De fapt, tu continui aceeași minciună cu care diavolul te-a mințit în rai zicând că Dumnezeu de fapt nu s-a dat să mănânci din ăla pentru că nu vrea să fii ca El. Acum Dumnezeu te-a pedepsit și te-a închis în asta ca să te chinuiască. Și tu zici, dacă aș ieși să văd și eu lumile paralele, să văd nu știu ce, ce mi se deschide ochiul, nu știu care, în frunte, nu mai știu ce să văd. Și să cauți cu disperare soluții, metode de a ieși din această încorsetare în care Dumnezeu te-a închis, exact cum tu l-ai închide pe copilul tău în țarcul acela ca să nu își tragă oala cu apă clocotită în cap. Nu? Și nu îl închizi pentru că așa sună urât țarcul, dar știți că există țarcul de astea. Pe mine mă puneau într-un butoi. Nu mă pune aici. Și frate mi-era într-un butoi lângă. Nu mai le puteam de amână din când în când. Dar altceva nimic. Și stăteam așa ore în șir. Ore în șir. Eram niște butoi așa mici așa. Dar ce să faci? Pe vremea nu era. Și imediat o lăsa apă. La ce trebuia să meargă. Și mai venea din când în când și mai se uita. Sunteți bine? Da, și era foarte bine că dacă ne lăsau, era unul la noi, îl chema, îi zicea toată lumea râmă. Sau ziceau găină după aia. Pentru că îl lăsau la marginea locurilor unde munceau și el săracul fiind mic, nu știa, și mergea printre săpăturile și lua ca și găina râmele și le mânca. Și tot satul i-a zis găină. Așa a rămas, sau râmă. Și ce puteai să faci? Multe prostii făceai dacă erai liber. Dacă erai așa închis, n-aveai ce face. Și stăteai acolo și așteptai până veneau părinții. Mai veneau cocoși și te mai ciocăneau. Dar tu puteai să te ascunzi acolo jos. Au fost multe bătăi cu cocoși așa. Nu mai știu care a fost întrebarea. Da, dar ei, deci Dumnezeu ne-a închis în țarcul ăsta ca să ne ferească și după aceea noi nu știm cum să ieșim. Și ne folosim chiar și chemăm puterile îngerești întunecate ca să ne spune cum am putea ieși. Și asta, de fapt, e vrăjitoria. Astea sunt farmecile, astea sunt ghicitoriile, forma de a ieși din această închisoare și a cunoașterii s-a înțelegere că Dumnezeu a închis viitorul pentru noi, a închis și trupul, sufletul în trup și noi vrem să ieșim din această părută necunoaștere și părută și ne folosim de duhurile necurate și le chemăm și le invocăm și facem tot felul de... Și această întâlnire cu diavolul este de o gravitate colosală, nu pentru că îl supărăm pe Dumnezeu, ci pentru că e ca și un copilul de 3 ani se întâlnește cu nenea mitică care a mai violat vreo 15 copii și nenea mitică zice, hai să dăm un bănițe și te ia de mână și te zici, da ce, nu e băiat bun. Dar nenea mitică urmează să facă ce a făcut cu ceilalți 15 copii. Adică și Dumnezeu asta știe ce vrea diavolul și atunci a oprit aceste pentru că nu l-a închis pe om complet. Știți că Dumnezeu milostiv fiind, i-a lăsat omului niște fante deschise, exact cum zicea Părintele Iosif Isihastru, că mai avem din când în când o stare de telepatie, o anumite simțăminte, presimțim anumite lucruri, și care zice că sunt stări ale omului dinainte de cădere, care le mai are omul, are anumite mici deschideri spre asta, pentru că altfel, dacă n-ar fi fost acestea, omul era blan, așa, era ușă, era nimic, pe când acestea sunt niște mici. E ca și cum din când în când, într-o noapte, spipește ceva, vezi un fulger, vezi puțin din nou și zici, mă, mai este și ceva altceva pe lumea asta, adică nu-i numai chiar că asta e și supără acum pe materialiști, că se simte, se vede că este și altceva, numai din trăirile obișnuite, numai din ce trăiești, că ai o premoniție, că cine știe ce vis sau nu știu ce ai care chiar se adeverește și zici, mă, asta cum se poate? Asta de unde? Cine? Materia aia a făcut? Nu. Și atunci acum astea te dau peste cap. Păi, dacă Dumnezeu ar fi închis complet, acestea nu mai erau. Înțelegeți? Dar El nu le-a închis pentru că vrea să ne dea șansa să nu ne pierdem cu totul, să înțelegem că știa Dumnezeu că noi suntem predispuși. A, nu-i nimic acolo. Nimic. Nu-i. Ia cineva în cer. Ia cineva acolo. Nu, ai văzut că nu e nimic. Și nu l-am văzut, deci nu mă interesează. Nu. Și atunci aceste mici deschideri sunt șanse ale omului, dar nu se pierde complet. Să-și dea seama că este și altceva. De aceea a găsit așa o cale. Cum era la noi, că, doamne, vedeai ceva peste acolo, venea cu coșul, mai te băteai cu el, era ceva, este și o lume în afară, nu numai ești tu acolo, că stai jos și, bine, trei sferturi din timp te jucai acolo cu ceva pe fundul butoiului, care era atâta. Atât era fundul butoiului. Știți? Dar te mai ridicai, vedeai că este și altceva pe pământul ăsta, adică mai sunt și alte lucruri, și culori, și chestii, și cocoși, și găini, și căței, și tot felul de chestii care existau pe acolo. Și așa și Dumnezeu ne-a lăsat această șansă și ar fi fost groaznic să nu fie această șansă. Numai că omul, ajutându-se de diavol, încearcă să iasă cât mai mult. Și diavolul cu tot felul de șmecherii să-i dea senzația că vede mai mult și că poate mai mult și că nu îți dă niciodată ceva real acum. Tot minciuni și șmecherii de lui îți dă, dar ți le vinde la preț mare, adică pe sufletul tău. Și pentru că te înșală, și asta aici e înșelare groaznică și diavolul este ca un cămătar care după ce te-ai împrumutat la el, nu mai scapi de el, neam în neam o să vin și la copiii tăi, să zică, dai că tu era dator mie, trebuie să-mi dați. Așa este diavolul de atât de ori mai rău. Și pentru asta Dumnezeu a oprit orice atingere a omului diavolului. Nu că el era un fricos și că diavolul era și el băiat bun, un Dumnezeu bun și el pe acolo de-a dat afară din rai și ne-a interzis, că era bătaie mare în cer și ne-a interzis cu asta să avem treabă ca să, nu, ca să fim numai cu celălalt. Nu! Ci pentru că este de o pericolozitate absolută să te întâlnești cu diavolul, ceea ce s-a și întâmplat în rai. Și de aceea Dumnezeu în vechime interzicea cu asprime totală și de aceea o să auziți sau recitiți Leviticul, Deuteronomul. O să vedeți ce aspru era Dumnezeu cu cei care făceau astfel, că ghiceau în stele, încercau să ghicească, că de fapt sunt încercări. Sunt încercări pe niște lucruri care nu au nicio valoare, dar în care diavolul intervine la un moment dat. Asta e tot, înțelegeți? În toate aceste încercări disperate al omului de a ieși din corsetul ființei lui în care Dumnezeu l-a închis ca să se protejeze, îi se dau tot felul de nebunii, de prostii pe care omul le încearcă. De exemplu, chinezii au 21, ziua 21 a fiecărei luni, care-i zi rea. Ei, într-adevăr, în China sunt cele mai multe necazuri în ziua 21, înțelegeți? Pentru că și diavolul lucrează și sugestia omului și la noi pe 13, cel mai mult, că noi zic că 13. Alții au nu știu cât, pe ăla e. Adică în ce crezi și cum, pe ce parte vrei tu să ieși din acel corset, să-ți se pare că începi să cunoști ceva, să, pe acela te ajută diavolul. Și este un fel de ajutor și un fel de împreună lucrare. Și de aceea Dumnezeu a oprit cu atâta seriozitate încât și strictețe, încât zicea cel care dintre voi va ghici în mațile animalelor, că așa făceau. Desfăceau animalul de jertfă și cum se așeza de mațele, cum nu știu ce, exact cum fac și ai noștri. Adică ai noștri, așa, mă, să vedem cum sunt găinile noastre de sănătoase. Bine, mă, las pina, avea ceva la nu știu ce. Restul erau bine, adică, ei, și asta e un fel de, ghicește cam cum e sănătatea fermei, dar ăia ghiceau alte chestii. A, asta așa, 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 o să fie secetă, o să fie nu știu ce, nu știu cum. Și în tot acest proces intervine la un moment dat și diavolul. Deci când tu începi să faci asemenea lucruri, diavolul îi place să intervine și să înceapă să-ți vândă anumite chestii, unele reale, pentru că unele se întâmplă real, pentru că el, fiind o minte perfectă, fiind genial, în sensul că fiind heruvim, cel mai înțeles dintre îngeri, are capacitatea, cum zicea la Plas, să știe toate cauzele și efectele până la sfârșitul veacurilor. De acum ce se va întâmpla și știe că peste 10 zile, dacă totul merge fără intervenție dumnezeiască, tu o să treci strada și o să te calce tractorul. Înțelegeți? Sau o să fii în pericol de te călca tractorul. Și el o să zică, peste 7 zile, dai bobe acolo și zice. Și el vine și zice, peste 7 zile o să ai un moment de cumpănă, de unde ești ia diavolul, intervine, înțelegeți? Și intri într-un carusel al morții cu diavolul, îngrozitor, îngrozitor. După ce începi să crezi sau ți intră în cap asemenea idei, lucrurile sunt îngrozitoare. Și despre asta o să vorbim și altă dată, acum nu avem timp. Este o adevărată ieșire dintr-un labirint al morții după ce ai primit asemenea de la o țigancă, de la nu știu cine, de la un căutător în cărți, de la un astrolog. După ce tu ție ți s-a spus că așa va fi, aproape nu mai poți ieși din corsetul acelui cuvânt. Ești convins că așa va fi. Ești obsedat că așa va fi. Te sugestionezi din dimineață până seara, dar problema cea mare este că chiar începe să intervine și o putere demonică, cu cât tu crezi mai mult și te sperii mai mult, atâta poate lucra și ea într-o anumită măsură și tot prin puterile tale, exact cum lui Mâșchin i s-a spus, orice poți să faci, dar să nu dai jos vaza asta din, nu știu ce, dinastie chineză, care e cea mai valoroasă din imperiu, deci vină și tu la marele bal, dar tu să nu te apropii de vază. Și râdeau că era o prostie, că stătuseră cu el nu știu câte luni și el nu avusese nicio stare de epilepsie, dar auziseră că e epileptic și a zis, totuși, numai atâta, dacă te apucă cu epilepsie, să nu fie pe lângă vaza asta. Și în momentul acela i-a intrat în cap, domnule, vaza, epilepsia, destin, chestii, și se, în timpul petrecerii, numai încolo îl trăgea toată ființa. Și acolo l-a apucat briza. Și aia a dat-o jos, înțelegeți? Nu pentru că dai foarte puternică sugestia. De-aia vă ziceam că el se folosește de sugestia noastră extraordinară. Psihologii, parafiologii, sunt nimic față de el, înțelegeți? Se pricep. Te învață că ești așa și că așa trebuie să faci încât zici, doamne, de la mine, eu am gândit așa. Da, eu chiar sunt așa. Adică, dacă îi dai șansă să intri în acest carusel al morții cu el, în dialogul ăsta, al fricii, al faimei, a căutării ieșirii dintr-un labirint fără Dumnezeu, prin căi de astea, cu orice fel de cale, în momentul ăla ești un om de cale. De aceea Dumnezeu oprește și dacă cineva făcea așa, orică citeam stele, orică, nu că era adevăr stele, orică când m-am morți, nu e adevărat că nu vii morți, orică citeam mase de animale, nu e adevărat, nu contează, să fie omorât. Așa se zice. Iar dacă îl țineți în mijlocul vostru, nu mai sunt cu voi. De ce? Și nu numai atâta. Înainte, mi se spune că înainte de Marele Potop, ce a declanșat potopul? Momentul în care se spune că fiicele oamenilor s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu, care de fapt sunt demonii, sunt duhurile necurate, nu împreunarea asta trupească, e vorba, ci e vorba de că fiicele oamenilor au căutat femeile. De obicei, oamenii mai fricoși, oamenii mai vulnerabili, încearcă să se apere, cumva. Și totdeauna a fost mai cât timp istoria a fost vitregă cu femeile, au fost mai tentate femeile să caute un ajutor, în jur, în ceva, în orice, ca să le protejeze. Și ele au fost mai tentate spre tot felul de forme, de vrăjitorie, de alchimie, de ce vreți voi, de tot ce se poate, ca un fel de formă de apărare și de putere pe care să o aibă, pentru că nu aveau cealaltă putere, a brațului, a stăpânirii, a administrației, și atunci acum cu asta încercau să... Și de aceea și aici femeile au fost tentate să ia legătura cu fiii lui Dumnezeu, adică puterile tunericului, și care le-au descoperit tainele acestea despre... Se pare că atunci a apărut vrăjitoria. Și în momentul în care s-a deschis această poartă a morții în legătură omului cu diavolul, Dumnezeu a hotărât, următorul verset este și Dumnezeu a hotărât să merge pământul cu apă. Înțelegeți? În momentul acela, pentru că întâlnirea cu demonul este de o periculozitate absolută, pentru că urmele lăsate de diavol nu mai trec, nu se așa ca la traumele unui violator, ăsta mai trec, cum se mai estompează, ale diavolului, nu trec. Și sunt vii, sunt ca un cancer care crește, deci e ceva îngrozitor și merge din generație în generație. Nu rămâne numai la o generație. E foarte grozavă această întâlnire. Deci de aceea feriți-vă de ghicitor, de căutător, de feriți-vă. Noi am ajuns acum un pământ pur și simplu blestemat prin faptul că găzduim. Mă uit cu câtă ușurință, dar tot felul de emisiuni care par serioase și cu oameni serioși, cheamă astrologul, discuții pe acolo, ca și cum ar fi niște realități normale. Cheamă pe tot felul de oameni care spun că are energie bună, energie rea, puneți numai așa, asta în casă, aia la altă, puneți-o, aia nu puneți. Planta aia e cu energie, aia e fără energie, cu tot niște nebunii, niște chestii care, de fapt, sunt un fel de formă de mântuire fără Dumnezeu, de fapt, ce vă spuneam, lucrarea diavolului de a ieși din tinele acesta și din închiderea aceasta, așa zis, a necunoașterii și a trupului, prin niște forme străine de Dumnezeu, altceva, ce s-a vândut diavolul. Uite, mă, aici, am găsit o chestie, o cale, asta e. Ia-o pe calea asta și vei fi fericit. Ia-o pe calea asta și vei fi... E foarte periculos. Eu văd sfârșitul acestei civilizații de aici, în primul rând, bine, și crime, și toate celelalte. Dar de la acest lucru despre care Dumnezeu n-a vorbit mai aspru Dumnezeu, nici măcar de crime, nici măcar de... Și atunci se puteau face avorturi. În vechime se făceau prin tot felul de plante, se scoteau tot felul de substanțe, se bea la o anumită perioadă după ce se rămânea femeia sărcinată și pierdeai copilul. Se găseau soluții. Deci chestia asta e veche, nu-i de acum avortul. Și Dumnezeu n-a fost atât de aspru cum a fost cu aceștia. Și mi se pare că și noi creștinii, da, avem și dăm importanță copilului ucis și foarte grav ce se întâmplă, dar partea asta mi se pare scăpată cu totul de sub control și că îl mâhnim pe Dumnezeu, mai ales că ne înfrățim cu diavolul. Deci nu e vorba că îl mâhnim pe Dumnezeu. Ne înfrățim cu diavolul și înfrățirea cu diavolului prin tot felul de nebunii de genul ăsta e de fapt o formă de cancer generalizat, e o formă de moarte spirituală care ne va... Nu știu dacă... Nu știu cine și cum. Numai cei care se nu se ating. Plus că în decursul preoției am văzut că cei care s-au atins vreodată de aceste forme de chemări ale duhurilor, de vrăjitorii, de... Chiar dacă se întorc Dumnezeu cu toată ființa, nu scapă de diavol până la sfârșitul vieții. Nu scapă de diavol până la sfârșitul vieții. Exact cum Sfântul Ciprian nu a scăpat de diavol până la sfârșitul vieții, el care fusese vrăjitor. Și a vrut să-l ucidă și să-l sugrume diavolul. Și a avut și... Nu scapă în sensul că e o luptă neîncetată și el vine să-și reia omul, să-l reia înapoi. Pentru că, într-un fel, prin aceste forme de colaborare cu diavolul, tu, de fapt, te dăruiești lui, te promiți lui, îi mergi pe calea lui, accepți Evanghelia lui, accepți șmecheria lui, cum te învață el altceva decât trebuie să te învețe Dumnezeu. Și nu te lasă. Am văzut-o și la yoghini, am văzut-o și la cei care au practicat religii orientale. Deci nu îi lasă și încearcă să îi ispitească până la sfârșit. Iar la noi, la creștini, am văzut-o mai ales la cei care au practicat vreodată vreo formă de vrăjitorie sau au participat sau chemări de morți. Sau... Nu îi lasă până la sfârșit. Până la sfârșit și apărătări în timpul vieții, în continuare și... Da. Ați găsit motivele pentru care au început băieții să spună detalii, la spovedanie și să fie mustrați extrem de conștiință? Nu înțeleg. Asta pare dintr-un alt film.
Nu înțeleg. Poate ocazie ne-ai zis că și băieții devin așa mai atenți la tot felul de detalii, ceea ce era inițiat specific fetelor. Și că...
Păi omul în general nu este oameni, știi, omul e om, că e vorba că e femeia, diferențele sunt minore și țin de partea hormonală. După ce încetează această parte hormonală, ca în bătrânețe, suntem la fel. Când ea nu exista la tinerețe, la copilărie, eram la fel, știți că... Deci noi suntem la fel. E o chestie de hormonală care ne face să fim mai nu știu cum. E, în funcție de asta și de schimbările astea, sau în anumite perioade, suntem foarte asemănători, de multe ori. Așa că, și probabil că hrana, ce acum, felul, psihologia care, faptul că nu se mai face armată, faptul că bărbații și femeile aproape că fac aceleași meserii, nu mai sunt niște distinții foarte clare. Bărbatul cu carul a adus lemne din munte, femeia nu știu ce făcând, posând, nu știu ce. Și poate să fie invers de multe ori. Sau. Toate lucrurile astea au dus la o schimbare a psihologiei, a psihologiei omului, a felului de se raporta. Și atunci apar și la băieți chestii de genul ăsta. Încep să dea tot felul de detalii, se spaimântă de orice fel de nimicuri. Și am văzut un om care se uita fix la mine. Vai, n-am putut dormi două nopți. Da! Aud tot mai des asta la băieți. Și eu mă miram că asta era în general la fete și acolo, la cele mai slăbuțe, așa mai... Dar ce să faci? Suntem foarte asemănători și acum în funcție de cum suntem crescuți, mai ales că mulți băieți sunt crescuți ca niște fete, fuși. Ca niște fete. Și de aia, probabil că de aici se naște și eu cred că unul dintre motivele pentru care acum oamenii au luat o razna și nu mai știu ce sunt băieți sau fete, este și aceasta amestecul ăsta cultural și degringolada hormonală și banana pe care o mâncăm, dar și faptul că nu mai avem niște chestii distincte pe care le facem, duce la această amestec, așa de nu mai știm, nu știe nici om ce să zică, el e băiat sau fată, ce e. Pentru că a fost crescut ca o fată sau ea a fost crescută ca un băiat. Și sunt multe de zis. Care legătura între boala sufletească și cea trupească? Îmi puteți recomanda o carte? E mult de spus aici, dar nu trebuie găsită neapărat o legătură. Și nici într-un caz una foarte directă. Te doare spatele, ai probleme cu mândria. Te doare picioarele, ai probleme nici într-un caz. Sau s-a întâmplat că n-ai mai putut vorbi, sigur te mândreai când spuneai ceva. Nu e adevărat. Uite că Dumnezeu nu i-a făcut asta lui Arie, Dumnezeu nu i-a făcut asta la... Și atâția care nu așa. Nici nu ca să faci legătura asta. Am mai vorbit despre această legătură, dar ea este între păcatul adamic, între căderea omului, da, căderea omului într-o lume a morții și a bolii și a suferinței și păcat. Deci între păcatul de atunci și tot ce trăim noi acum, care duce la boli, la suferințe, da, este. Dar nu că tu, dacă vei trăi perfect, curat, nu știu ce, nu o să ai boli și o să ai cu nemiluită. Bine, dacă o să fii foarte cu minte și o să fii reținut și nu o să mănânci nu știu cât și nu o să bei nu știu ce și nu o să... În sine, trupul o să fie mai bine cumva, dar nu în sensul că Dumnezeu te-a ținut, că tu ai fost om corect și ți-ai făcut datoria și nu știu ce. Nu. Deci noi suntem în lumea morții și a bolilor și a necazurilor, am căzut în ea și în ea suntem toți, că ești sfânt, că ești orice ai fi. Cu prostata au avut probleme și părinții din Muntele Atos și părintele Paisiei și nu mai știu cine și nu mai știu cine, nu contează, sau Sfântul Nectarie, care a murit din cauza unui cancer la prostată. Păi și atunci ce spunem? Că era avea probleme cu... Asta știm noi. Nu! Adică, ar fi o aberație să spui asta. Sau alții, sau femei care au murit cu cancer la sân, mai, sfinte. Păi și ce? Nu. Nu trebuie să facem legăturile acestea. E foarte tentant să faci legăturile astea. E o altă dezlegare a lumii mincinoasă, știți? Adică, am ieșit din Bâtoi. Așa-i treaba. Adică nu e așa treaba. Dumnezeu nu ne-a spus să o dezlegăm așa. Înainte de patim, cred că în grădina Ghețimanii, Hristos spune: acum a fost preaslăvit Fiul omului și Dumnezeu l-a preaslăvit pe El. Cum adică? De ce spune aceasta? Păi, în primul rând o spune pentru că amintea cu ce moarte avea să moară și că această moarte a lui Hristos este o preaslăvire în ce sens? În sensul că toată minciunea diavolului de până atunci, că ce spunea de fapt minciunea diavolului la urechea omului și fiecăruia în parte în decursul istoriei? Că Dumnezeu este nevăzător, că Dumnezeu nu te iubește, că pentru El nu ești important, că alții sunt importanți, că tot felul de... Toate minciunile astea care le auzim și noi dimineața până seara și toată lumea de la începutul istoriei până la sfârșitul ei. Exact ce spunea diavolul în rai. A, nimeni nu-i face Dumnezeu, faceți-vă Dumnezeu fără El. Că El a vrut să vă închidă ei, să nu vă dea din pomul cunoaștrii. E rău. Ei, toate astea se spun la nesfârșit și la fiecare om în parte, la urechea fiecăruia în decursul istoriei. Iar răstignirea lui Hristos, moartea Lui, faptul că El acceptă să moară pentru om, fiind Dumnezeu, și nu reacționează cu nimic și din potrivă și pe cruce îl iartă pe om și iubește, este cea mai mare palmă dată diavolului și minciunii lui. Adică dacă nici asta nu te impresionează, dacă nici în Dumnezeu care moare pentru tine nu crezi și crezi mai degrabă sfatului diavolului că El e rău și nepăsător, atunci... Deci asta e slava lui Dumnezeu care se crește în inimile oamenilor. Slava lui Dumnezeu care ar trebui să crească în inima noastră. De aceea El zicea că este ceasul în care se slăvește Fiul omului. Se slăvește în inimile noastre, că nu încerc. Acolo e slăvit de mult. Se slăvește în inimile noastre. Hai, ce lungă e. Aici am un amic care face... Nu știu ce e prea complicat. Nu văd. Dacă puteți zice cu glas tare, care este diferența dintre prescură și anafură? Păi prescură e prescură. Prescură face și orice om care vrea să aducă o prescură la biserică și ca din ea să se ia trupul lui Hristos sau Maica Domnului sau Îngerii sau ce se iau. Și deci o aduci pentru liturghie și aceea e prescură, cu pecetea Iisus Hristos, Nica, Iisus Hristos Biruitor, prescură, poate să rămână prescură și după ce s-a luat din ea miride și ea rămâne, dar nu mai dai la porci și nici înainte nu trebuia să dai la porci și, nu, și tu să o mănânci. Și nu neapărat trebuie să mănânci goală și e prescură și o mănânci, dacă vrei, și cu alte mâncăruri, dar trebuie să o mănânci în general. Și alta este anafora, care este de fapt prescura aceea tăiată și care se atinge după transformarea darurilor de trupul și sângele lui Hristos, de potir și de disc. Și atunci prin atingere este anafora. Asta e diferența. De atingere, atingere de trupul lui Hristos. Având în vedere că ați afirmat anterior, putem spune, ce ați afirmat anterior, putem spune că autosugestionarea este o lucrare exclusivă a diavolului? Nu. Că poți să te și autosugestionezi? Bun. Să zici, dar eu sunt Fiul lui Dumnezeu și Fiul Dumnezeu a lăsat în mine, El a lăsat Dumnezeu când m-a zidit, m-a făcut după chipul Lui și a lăsat în mine pornirile spre a asemăna, m-a asemănat cu El, mi-a dat putere, mi-a dat cuvintele Lui. Deci eu nu trebuie să cad, eu nu trebuie să mă las. Și te sugestionezi în sens bun. Și te autosugestionezi în sens bun. Și poți să folosești toate cuvintele Scripturii cele bune ca să te sugestionezi în sens bun. Deci nu este neapărat demonică. Demonică este atunci când te lași sugestionat de alții spre rău sau tu te autosugestionezi spre rău, spre deznăugire, de deznădejde, spre... Atunci e demonică. Dar nu putem spune că toată autosugestia este demonică. Și aceasta lungă, nu acum... O să zicem cu bine să părere.
Cu bine se poate lua să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și necerești că Doamne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, bine.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne, Dumnezeu.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să-mi trească.